Pace. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. O să încercăm să vorbim despre trupul lui Hristos, despre biserică, despre rolul ei și despre cine o zidește. O să mergem să citim în Matei, capitolul 16. O să citim de la Matei 16, versetul 18, partea a doua. Este o afirmație a Domnului Iisus. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Amin. Domnul Iisus face această promisiune că El va zidi biserica. O să mergem puțin și în Vechiul Testament să vedem la ce se referă Domnul Iisus când vorbește despre zidire. Să ne gândim la o clădire, când zidim o clădire, cum se zidește. Și o să vedem că găsim în Cuvântul lui Dumnezeu metaforizat că și noi suntem pietrele
vii.
Suntem pietrele vii din casa lui Dumnezeu. Să deschidem la Zaharia, la capitolul 6, prima dată să citim despre această profeție care s-a împlinit în Matei, capitolul 16, unde Domnul Iisus spune că El va zidi. Capitolul 6, versetul 12 până la 15. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Citim versetul 15. Cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la templul Domnului. Și veți ști astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Amin. Cu toții știm că odrasla, cuvântul odrasla, îl mai întâlnim. Este vorba despre Domnul Iisus. Deci nu avem nicio nedumerire aici cu toții. Odrasla va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Poate unii încă mai avem o stare de confuzie. El va zidi templul Domnului, dar nu va zidi biserica. Am citit în Matei 16 și vedeți că este și o trimitere aici, la 16 cu 18. El va zidi templul Domnului. Domnul Iisus spune, eu voi zidi biserica mea. O să citim și în Efeseni, să vedem că este vorba despre biserică, când vorbim despre templul Domnului. Este aceeași situație, nu sunt lucruri necunoscute. Citim de la Efeseni, capitolul 2, citim versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus. Și citim tot de la Efeseni, capitolul 2, de la versetul 19 până la 22. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El, și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Biblia noastră are capitole. Pe vremea Apostolului Pavel nu erau capitole, nu erau versete, era o epistolă scrisă la rând. Și Pavel continuă în această epistolă să vorbească despre templul lui Dumnezeu, despre taina lui Hristos, care este biserica, continuăm mai departe, și ne spune în capitolul 4 care este rolul ei și o să avem în vedere lucrul acesta și să vedem cum zidește el, dacă are un rol trupul lui Hristos sau biserica, cum zidește Domnul Iisus această biserică. Citind de la capitolul 4, de la versetul 4, citim prima dată, este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Amin. Este un singur trup sau un singur templu sau o singură biserică. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tată care lucrează prin toți și care este în toți, ne zice la versetul 6. Și apoi citim 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăcire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul bisericii, am putea spune noi, sau trupului, Hristos, din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Aceasta este rolul bisericii, rolul trupului lui Hristos, din El, din Domnul Iisus. Tot trupul, am pozitiv în Hristos Iisus, tot trupul strâns legat, bine închegat, crește prin ceea ce dă fiecare încheietură. Să ne întrebăm, pot să fie și oameni în acest trup sau în mijlocul nostru care nu zidesc împreună cu noi? Am citit noi în Zaharia acolo și vor veni de departe și vor lucra la templul Domnului. Și Apostolul Pavel spune în Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 3, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. La ce? Sunt. Hai să citim de acolo. Cine lucrează la templul lui Dumnezeu, la zidirea trupului, dacă putem să zidim cu oricine sau doar cu copiii lui Dumnezeu. Citim de la capitolul 3 din 1 Corinteni, citim de la versetul 5 și să ne gândim în timp ce citim și în timp ce analizăm dacă poate să zidească sau poate să lucreze și un proroc mincinos. Proroc mincinos, știți ce zice cuvântul lui Dumnezeu, păziți-vă de prorocii mincinoși. Cine este Pavel și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Apostolul Pavel, Apolo, noi, dar nu oameni din afară, ci copiii Domnului. Copiii Domnului care se califică pentru asemenea lucrări. Pentru că nu pune Dumnezeu un prunc să zidească sau să construiască. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Sau cum am numit-o în Efeseni, în capitolul 2, clădirea lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu și cum mai este numit templul lui Dumnezeu? Biserica lui Hristos, casa lui Dumnezeu, zidiți pe temele apostolilor și așa mai departe. Aș vrea să mergem puțin în Vechiul Testament, ne clarifică cine poate să zidească la templul Domnului cine poate să participe și cât de atenți trebuie să fim dacă se întâmplă ceva, dacă nu respectăm Cuvântul lui Dumnezeu. Mergem în Ezra, prima dată. O să citim în capitolul 4. Este o umbră a vremurilor de acum. Ce s-a întâmplat atunci, se întâmplă și acum. Ne aducem aminte de istoria poporului evreu. A fost în robia babiloniană. Dumnezeu s-a îndurat de ei după 70 de ani și s-au întors o parte din ei în țara lor și au început să construiască la templul Domnului. Și aici ne spune ce se întâmplă cu zidirea templului. Capitolul 4, versetul 1. Vrășmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. De ce era numai Iuda și Beniamin? Că erau 12 seminții. Ce s-a întâmplat cu cele 10? Au fost îndepărtate de Dumnezeu, au fost alungate din Samaria, au fost duși în robia siriană și nu s-a mai știut despre ei. Și a rămas doar Iuda și Beniamin. Și aceștia au fost în robia babiloniană. Și aceștia, o parte din ei s-au întors înapoi. De asta spune Iuda și Beniamin. Vrăjmașii lui Iuda. Cine sunt vrăjmașii noștri astăzi? Vrăjmașii poporului Dumnezeu. Sunt mulți vrăjmași, așa-i? Și ce au făcut vrăjmașii lui Iuda? Au auzit că fiii lui Dumnezeu sau fiii robiei zidesc un templu. Ce am citit noi? El va zidi templu Domnului. Cine este El? Domnul Iisus. Aici cine era cel care începuse să zidească? Prototipul Domnului Iisus. Zorobabel, da? Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis: să zidim și noi cu voi. Că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Hai să zidim și noi împreună cu voi. Cine vor astăzi să zidească împreună cu noi? Sunt oameni care vor să zidească împreună cu noi sau nu sunt? Ne cheamă și pe noi. Haideți să zidim împreună. Dar ce sunt ei? Vrăjmașii lui? Dumnezeu în primul rând. Iubesc mai mult întunericul decât lumina. Ce vor să facă de fapt? Să zădărnicească zidirea templului. Sau să zădărnicească zidirea trupului lui Hristos. Sau să zădărnicească rolul Bisericii lui Hristos, care este dat pentru creșterea și desăvârșirea sfinților. Și ce au făcut oamenii aceștia? Au venit și au ademenit, le-au spus că și ei cheamă numele lui Dumnezeu. Ce îi cheamă? Doar că sunt mai liberali, doar că sunt mai cum? Vă aduceți aminte ce scrie despre ei? Au văzut că vin animalele sălbatice și mănâncă și au multe probleme și s-au gândit să cheme pe cineva care să îi învețe despre Dumnezeul lui Israel ca să nu se mai întâmple lucruri la fel de rele. Și se închinau și lui Dumnezeu și dumnezeilor lor. Asta făceau ei. Aveau o parte care o dădeau lui Dumnezeu și o parte dădeau, am putea noi spune astăzi, lumii. Lăcomia de bani este o închinare la idoli. Luăm un exemplu așa. Îi aducem jertfe și noi ne închinăm ca voi și noi ne rugăm ca voi și noi avem templele noastre, bisericile noastre. Hai să zidim împreună. Hai să fim frați cu voi. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru. Și noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului Israel, cum ne-a poruncit Cir, împăratul perșilor. Amin. De ce noi singuri trebuie să o zidim, nu și cu altcineva? Adică este învățătura astăzi că în biserică este și neghină și grâu. Și toți zidim împreună. Și nu mai știe nimeni cine este grâu, cine este neghină. Toți luăm parte la cina Domnului, lucrăm împreună, zidim împreună. Sunt conducători de adunări care învață învățături stricate și cu toate astea mergem înainte pentru că zidim împreună. Și Dumnezeu la sfârșit va selecta El. Dar zidirea templului, vedem că este o responsabilitate foarte mare. În primul rând, că cel care zidește este arhitectul și constructorul și, cum să zic eu, proiectantul, este chiar Domnul Iisus. El construiește și ne spune în Cuvântul lui Dumnezeu tot în Efeseni, El se îngrijește cu drag de cine? Templului, de trupul lui. Este trupul lui. Nu este nimic. Se zidește trupul lui Hristos. Nu se cuvine să zidiți împreună cu noi. Ce-au făcut vrăjmașii lui Iuda? S-au oprit? Au zis, uite, nu ne-au lăsat. S-au oprit? Nu s-au oprit. Atunci, oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească. Și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul Persilor, până la domnia lui Dariu, împăratul Persilor. Amin. Titlul e sugestiv. Amânarea zidirii templului. Au reușit. Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin, chiar dacă Zorobabel și capii de familie s-au opus, vrăjmașii lui Iuda au mers cu alte metode, au muiat inima poporului, au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Am citit noi în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem lucrarea lui, așa am citit, și am fost zidiți în Hristos Iisus. Cu cine zidește Domnul Iisus? Dacă Zorobabel nu a vrut să zidească cu păgânii, că ăștia erau, de fapt, erau niște păgâni care au ales să se închine și lui Dumnezeu ca să nu, să nu li se întâmple ceva rău. Dacă Zorobabel nu a vrut să zidească împreună, Domnul Iisus vrea să zidească împreună? Hai să lăsăm neghina să zidească împreună cu greu. E corect? E corectă gândirea? Lasă Domnul Iisus zidirea aceasta să se ducă la capăt? Când am citit noi despre Pavel și Apollo, spune, noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Nu, eu, Pavel, sunt slujitorul lui Dumnezeu și Apollo e slujitorul lui Satan. Și noi zidim împreună. A zis așa? Noi suntem împreună lucrători, noi care suntem slujitorii lui Dumnezeu. Se pot interpune între slujitorii lui Dumnezeu și slujitorii lui Satana să zidească templul Domnului sau nu? Da? Să fim foarte atenți. De ce nu se poate? Pe ei am citit noi că au vrut să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu, zidirea templului. Și au reușit. Reușesc și astăzi? Sau astăzi nu? Astăzi noi suntem perfecți. Uite că era Zorobabel acolo. Venise din robie, un om extraordinar de serios cu Dumnezeu și cu toate acestea, Satan, prin interpușii lui, a reușit să zădărnicească zidirea templului sau planul lui Dumnezeu, cu adevărat, planul lui Dumnezeu. Sigur că da. Aș vrea să fim tot în Vechiul Testament puțin, să vedem de ce nu se poate zidi. Care este rolul templului sau rolul bisericii, rolul trupului Hristos? De ce Dumnezeu nu lasă această zidire să se facă împreună cu fiii întunericului? Fiii luminii să zidească împreună cu fiii întunericului. Haideți să citim în Deuteronom, prima dată. Citim în capitolul 7, Deuteronom. Citim de la versetul 1. E important și să citim de data aceasta și titlul, ca să este sugestiv, nimicirea cananiților și a idolilor lor. Ce vreau vrăjmașii lui Iuda când vreau să zidească împreună? Să aducă idolii lor, să îi pună împreună cu Dumnezeu și poporul evreu să înceapă să slujească la mai mulți Dumnezei. Citim. Când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri, pe hitiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe heviți și pe ebusiți, 7 neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine. Când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiilor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Căci, și acum ne spune de ce, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Dimpotrivă, iată cum să vă purtați cu ele, să le surpați altarele, să le sfărmați stâlpii idolești, să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor și să ardeți în foc chipurile lor cioplite. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Amin. De ce trebuie să nu zidim împreună? Ce se întâmplă când zidim împreună? Ce s-a întâmplat aici? Pentru că oamenii aceștia au călcat, practic, cuvântul lui Dumnezeu, n-au ținut cont de ce le-a cerut Dumnezeu și s-au amestecat cu neamurile. Aici spune că ce ar abate de la mine pe fiii tăi. Ce se întâmplă când lumina stă împreună cu întunericul? Să zicem, lumina e biserica, e trupul lui Hristos, dar adunarea are și întuneric. Adică adunarea e compusă din biserică și din fiii întunericului și fiii luminii. Ce fac fiii întunericului dacă sunt împreună? Ce vor face? Vor abate de la mine pe fiii tăi sau nu-i vor abate? Păi Domnul spune, nu spune Petru, Domnul spune, ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Fiii întunericului ne cheamă să slujim altor dumnezei. Se poate zidi împreună sau nu se poate zidi împreună? Păi în Vechiul Testament nu se putea și în Nou, fiindcă este har, se poate. Se poate oare? Păi când Domnul Iisus zidește biserica Lui sau templul Lui, permite ca să se zidească împreună cu Satan? Domnul Iisus zidește împreună cu Satan biserica Lui? Dar puteți închipui că ar putea să facă așa ceva Domnul Iisus? Și atunci, fii luminii sau fii lui Hristos sau lui Dumnezeu, pot să zidească împreună cu fiii întunericului, templul lui Dumnezeu sau biserica lui Hristos, bazați pe învățătura că neghina locuiește împreună cu grâu. O să citim din Numeri, să vedem cum este tabăra lui Dumnezeu și tabăra lui Dumnezeu din Exod, din Numeri, din Levitic și din Deuteronom, preînchipuie biserica lui Dumnezeu. Din Numeri, capitolul 5, cine se află în templu, cine se află în templul lui Dumnezeu, ne arată cuvântul lui Dumnezeu foarte clar. Cine poate să fie în templul lui Dumnezeu, cine poate să fie zidit în templul lui Dumnezeu, ce cărămizi sau ce pietre sunt acolo, de la versetul 1 până la 4. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, poruncește copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros și pe oricine are o lepădare de sămânță sau este întinat prin atingerea de un mort. Fie bărbați, fie femei, să-i scoateți afară din tabără. Să-i scoateți afară ca să nu spurce tabăra în mijlocul căreia îmi am eu locuința. Copiii lui Israel au făcut așa și au scos afară din tabără, cum poruncise lui Moise Domnul. Așa au făcut copiii lui Israel. Amin. Dacă vă uitați cu atenție la versetul 3, sunt două trimitere aici. Una este 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 16. Ce scrie în 2 Corinteni 6 cu 16? Dumnezeu își are locuința unde? În templul Lui, în biserică. Haideți să citim și apoi ne întoarcem înapoi aici. Ce se întâmplă cu tabăra lui Dumnezeu? Cine locuiește în tabără? Însuși Dumnezeu. Cine locuiește în templul lui Dumnezeu? Poate să locuiască în templul lui Dumnezeu și lumina și întunericul, să zidească împreună sau nu poate? 2 Corinteni, versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Sau noi suntem biserica Dumnezeului celui viu sau trupul lui Hristos. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Amin. Unde locuiește Dumnezeu? Locuiește în templul lui sau nu locuiește? Domnul Iisus zidește templul lui Dumnezeu ca să locuiască Dumnezeu acolo. Și El, sigur că da. De aceea ne întoarcem înapoi în Numeri, tabăra sau templu sau biserica sau trupul lui Hristos trebuie să fie curată. Să-i scoateți afară. Să-i scoateți afară să nu spurce tabăra, să nu spurce biserica, în mijlocul căreia am eu locuința. Și lucru frumos pe care noi trebuie să-l avem în vedere, copiii lui Israel au făcut așa și au scos afară din tabără, cum poruncise lui Moise Domnul. Așa au făcut copiii lui Israel. Ce ne poruncește nouă astăzi? Să scoatem afară pe cei care spurcă tabăra sau să îi lăsăm înăuntru? Să îi zgonească din tabără pe orice lepros. Lepra ce simbolizează? Cum o mai putem vedea noi? Păcatul sau altceva? Păi păcatul, sigur că da. Lepra era datorită păcatului. Maria, sora lui Moise, când a păcătuit împotriva lui Moise, ce i s-a întâmplat? S-a umplut de lepră și a fost lăsată în tabără sau nu? A fost izgonită afară din tabără. Și a stat afară din tabără până a fost curățată, iertată. Sunt lucruri foarte, foarte importante pentru noi să înțelegem cum este tabăra lui Dumnezeu, cum este Biserica lui Hristos și cum se zidește Biserica lui Hristos, cu cine se zidește. O să mai citim din Deuteronom, capitolul 23, tot despre curăția din tabără, 23 cu versetul 9. Când vei ieși cu oastea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. Dacă va fi la tine cineva care să nu fie curat, în urma vreunei întâmplări din timpul nopții, să iasă din tabără și să nu intre în tabără, spre seară să se scalde în apă și după asfințitul soarelui va putea să se întoarcă în tabără, să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Căci Domnul, Dumnezeul tău, merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui să fie deci sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat, și atenție, important, să nu se abată de la tine. Deci dacă vede necurat, dacă vede ceva necurat în tabăra lui, unde și are el locuința, el se abate de la noi. Ne părăsește. E ușor să fim părăsiți de Dumnezeu? De ce Zorobabel n-a vrut să construiască cu dușmanii lui Iuda? Mai construiau templul lui Dumnezeu sau alt templu construiau? Ce-ar fi construit ei? Cum astăzi se construiește Biserica Mântuirii Neamului? E templul lui Dumnezeu acela sau nu? E Domnul Iisus acolo? El zidește Domnul Iisus? Ce părere aveți? El ar zidi? Dacă ar zidi, cu cine ar zidi? Cu fiii luminii. N-ar zidi cu fiii întunericului. Să nu mai spunem că el nu mai zidește astăzi temple din piatră moartă, ci din pietre vii. Templul lui Hristos sau templul lui Dumnezeu este din pietre vii construit. Să citim și în Levitic 26, să înțelegem bine ce rol are biserica. Și ca să poată să fie Biserica lui Hristos, primul lucru care trebuie să se întâmple este că ea trebuie să fie curată. El o construiește și El nu-și dă slava Lui. El nu lucrează împreună cu cei care îl urăsc pe Dumnezeu. Capitolul 26, versetul 11 și 12. Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va ură. Voi umbla în mijlocul vostru, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Amin. Și din nou, vedeți aici, 2 Corinteni 6 cu 16. Îmi voi așeza locașul meu. Cum se numește astăzi locașul lui Dumnezeu? Este biserica? Sau e o clădire? Biserica sau trupul lui Hristos? Sau putem să numim templul lui Dumnezeu? Eu voi zidi biserica mea și porțile locuințele morților nu vor birui. Nu vor lucra împreună cu mine în tunericul. Eu voi umbla în mijlocul vostru, de aceea trebuie să fie curată, pentru că Dumnezeu umblă în mijlocul ei, în mijlocul nostru, și veți fi poporul meu. O să citim din Iosua, capitolul 7, să vedem ce s-a întâmplat când un păcat a pătruns în mijlocul poporului lui Dumnezeu, unde el își avea locuința, cât de important ca trupul lui Hristos să fie păstrat curat. Ce se întâmplă când se contaminează, când se strică. Citim versetul 1 și apoi de la versetul 11. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Amin. Domnul s-a aprins de mânie în momentul în care păcatul a fost înfăptuit. Și citim de la versetul 4, ca să vedem că Dumnezeu chiar nu mai era cu ei, nu-i mai sprijinea. Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Șebarim și au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Amin. Un om a păcătuit. De ce să se răzbune Dumnezeu atât de tare? De ce să facă Dumnezeu să moară 36 de oameni pentru un păcătos? De ce n-a murit Acan? Am putea să întrebăm noi. De ce un om care a păcătuit a atras mânia asupra întregii adunării ale lui Israel? Dumnezeu nu mai era cu ei. Știm istoria, Iosua a văzut și n-a mai înaintat și a sfârșit hainele înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul a zis lui Iosua în versetul 10, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Amin. Este o amenințare a lui Dumnezeu, dar este un lucru foarte real. Se întâmplă și astăzi sau nu se întâmplă? El nu va mai fi cu noi dacă noi nu rezolvăm problema păcatului care apare în trupul lui Hristos. Nici de cum să lucrăm împreună cu fiii întunericului. Când apare un păcat, ce trebuie să facem cu el? Să rezolvăm sau să nu rezolvăm? Păi sigur că Domnul Iisus este capul bisericii. El lasă în trupul lui murdăria. Dacă Dumnezeu a cerut ca orice murdărie, orice necurăție să fie scoasă afară din tabără, astăzi ce face Domnul Iisus? Face la fel sau nu face la fel? Este dorința Domnului Iisus să fie curat trupul lui sau nu este dorința Domnului Iisus? Fără pată, fără cusur, fără zbârcitură. Eu nu voi mai fi cu voi. Eu voi fi cu voi, a promis Domnul, așa a promis, voi fi poporul meu, eu voi fi cu voi și voi umbla în mijlocul vostru. Și acum, eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Și ne aducem aminte istoria, nu mai o citim. Nelegiuirea lui Acan a fost rezolvată, a fost nimicit, a fost omorât și îndepărtat din mijlocul lui Israel. Ca poporul ce să facă? Să se teamă și să nu se îngânfe, să nu facă după aceea să păcătuiască, să atragă alt păcat în rândul poporului. Ca să poată să lucreze Dumnezeu la creșterea noastră, un lucru esențial este ca în trup să fie curăție. Haideți să ne gândim la un spital de chirurgie, la o sală de operație. Cât știți cum trebuie să fie sala de operație? Curată sau nu? Ustensilele acelea cu care operează medicii, cum trebuie să fie? Contaminate cu microbi sau trebuie să fie sterilizate? De ce le sterilizează? De ce microbii nu au voie să pătrundă în corp, în organismul omului care este operat? Ce-ar face microbii? Infectează. Deci sala de operație trebuie să fie foarte curată. Trebuie să fie foarte curată, medicii foarte bine spălați pe mâini, cu, probabil că ați văzut, cu măști și așa mai departe, pentru că atunci când se operează, când se îndepărtează un mădular bolnav sau ce e acolo, să nu infecteze trupul și cu alți microbi. Cum se curăță trupul lui Hristos? Cum se păstrează curat trupul lui Hristos? Haideți să citim în câteva locuri din Noul Testament ce învățătură ne dă Domnul Iisus în Matei, capitolul 18, pornind de la învățătura Lui. O să citim de la versetul 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascult, ai câștigat pe fratele tău. Amin. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, Acan a păcătuit împotriva fraților lui sau nu a păcătuit? Haideți să ne gândim bine. El a furat. Era problema lui cu Dumnezeu, să zicem așa. Ne gândim astăzi la adunare, la trupul lui Hristos. Gheorghe, Petru, care o fi el, fură. Nu contează ce, nu discutăm ce. E un păcat care e și împotriva mea sau e doar un păcat care e împotriva lui? Ce face păcatul acesta? Atrage mânia lui Dumnezeu peste biserică. De ce îl atrage? Biserica nu vede, nu știe ce a făcut Petru sau Gheorghe. Așa s-a întâmplat acolo. Biserica sau tabăra sau Iosua n-a știut că Acan a păcătuit. N-a știut că Acan a ascuns, a furat, a ascuns și Dumnezeu condamnă toată adunarea. Problema este că Dumnezeu nu poate sta în prezența păcatului, necurăției, murdăriei. Și dacă fratele meu a păcătuit împotriva mea și văd lucrul acesta, ce trebuie să fac? Orice păcat e împotriva mea. Acum înțelegem de ce. Pentru că atrage mânia lui Dumnezeu asupra adunării. Dacă eu las un păcat să fie permis în adunare, în trupul lui Hristos, o murdărie care nu se rezolvă, ce face păcatul acesta? Îl îndepărtează pe Dumnezeu sau nu? Câte păcate trebuie să fie ca să îl îndepărteze pe Dumnezeu? Un păcat, păcatul lui Acan. Și atunci ce trebuie să facem? Du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, dacă recunoaște și își cere iertare, ce ai făcut? Ai câștigat pe fratele tău. Ne putem gândi la Acan. Dacă Acan, înainte să înceapă tragerea sorți, recunoștea păcatul lui, putea să fie iertat de Dumnezeu sau nu putea să fie iertat? Și a recunoscut păcatul Acan sau nu? Nu l-a recunoscut. Acan nu a mărturisit nimic. A văzut că se trage la sorți, a văzut că se îndreaptă tot spre el. A făcut vreun gest? N-a făcut niciun gest. Tragerea sorți a fost până la capăt. Deci Acan nu a cerut iertare, nu și-a mărturisit păcatul, nu a fost mustrat de cineva unde ca să-și poată cere iertare. Noi nu știm dacă ar fi fost iertat sau nu, nu ne arată cuvântul lui Dumnezeu. Cert este că Acan a trebuit să fie omorât. Aici ne spune, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Amin. Ce înseamnă să fie pentru noi ca un păgân și un vameș? Doar pentru mine sau dacă nu ascultă de biserică și pentru biserică va fi ca un păgân și un vameș? Pentru toți va fi ca un păgân și un vameș, adică îndepărtat din tabără, scos afară din tabără, ca să nu spurce tabăra sau să nu spurce trupul lui Hristos. Ca un păgân și ca un vameș, ne aducem aminte, scrie în Faptele Apostolilor, știți cum trebuie să se poartă un evreu cu un păgân și cu un vameș, să nu se însoțească, să nu intre în casa lui, să n-aibă nicio legătură, mai bine spus. Asta este metoda Domnului Iisus de a curăța boala păcatului din trupul lui Hristos. Nu îndepărtează-l. Dacă ascultă, dacă îl mustri și te ascultă, ce înseamnă te ascultă? Recunoaște? Ce se întâmplă? L-ai câștigat pe fratele tău. Nu-l îndepărtăm. L-am câștigat, am reparat boala, să zicem așa, s-a curățat această boală. Dar dacă nu ascultă, să fie îndepărtat. Și o să citim din 1 Corinteni, capitolul 5. Observați că Dumnezeu are metode de a rezolva problemele care apar în trupul lui Hristos. Am învățat că nu se poate zidi împreună cu fiii întunericului, fiii luminii nu pot zidi împreună, dar odată ce fiii luminii se află împreună și apare o pată a păcatului, o problemă a păcatului, ea trebuie rezolvată. Și acum învățăm cum se poate rezolva problema din trupul lui Hristos, pentru că trupul trebuie să rămână în permanență curat. Pentru că numai așa se poate crește și desăvârși Sfinții, pentru că altfel păcatul lui Acan sau păcatul nostru va atrage și pe alții la păcat. Dacă păcatul nu este pedepsit. Să ne gândim la Core, la Datan și Abiram. Ei n-au avut un păcat furt sau minciună sau curvie sau alte lucruri. Păcatul lor care a fost? A fost nesupunerea. În trupul lui Hristos trebuie să existe supunere. Au spus că și prin ei vorbește Domnul. Și prin ei vorbește Domnul. Și dacă Core, Datan și Abiram ar fi fost lăsați de Moise să continue cu răzvrătirea lor, ce s-ar fi întâmplat cu adunarea? Oricum, ei au atras în răzvrătirea lor pe încă 250 de bătrâni ai adunării. Ce s-ar fi întâmplat cu răzvrătirea lor? Ar fi generalizat sau nu? Oricum vedem că poporul era pornit spre răzvrătire. Dacă nu se rezolvă problema păcatului, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu este nicio descoperire, poporul este fără frâu. 1 Corinteni, capitolul 5. În biserica din Corint erau mai multe probleme. Erau firești, unii dintre ei, lumești și alte lucruri, dar unul din lucrurile pentru care cineva a fost exclus sau îndepărtat din tabără a fost un păcat care nu se mai poate spune că erau doar firești, ci un păcat grosolan. Citim din capitolul 5, de la versetul 1 și 2. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de aceea care nici chiar la păgân nu se pomenește. Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Amin. Deci era un păcat pentru care trebuia ca persoana respectivă să fie îndepărtată din mijlocul adunării. Un păcat asemănător cu păcatul lui Acan. Nu toate păcatele sunt atât de grave încât mădularul respectiv trebuie să fie îndepărtat din trupul lui Hristos în primă fază. Ci se poate și prin mustrare și prin corectare. Versetul 6. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dos peste toată plămădeala? Cum adică puțin a luat dos peste toată plămădeala? Ce vrea să spună aici Apostolul Pavel? Dacă lăsăm un păcat, ce face păcatul acela? Dospește toată adunarea? O întinează pe toată sau nu? Așa spune aici. Nu știți? Nu știți că puțin a luat dos peste toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și citim versetul 9, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreți, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. Amin. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Ne spune în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Așa sunteți voi. Cine poate să nimicească templul lui Dumnezeu? Prin ce se poate nimici? Biserica, prin ce se poate nimici? Prin păcat. Cine vine și nimicește prin păcat templul lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Și ne-a dat promisiunea. Noi suntem templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, în mijlocul nostru și ne vrea cu gelozie pentru sine. Deci nu permite tolerarea păcatului în adunare. O să mai citesc doar câteva lucruri și o să încheiem din această perspectivă a Cuvântului Dumnezeu. O să citim din Evrei, capitolul 12. Este o atenționare, o avertizare a Cuvântului Dumnezeu să veghem unii asupra altora. La capitolul 12 o să citesc versetul 15 și 16. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu. Acan ce a făcut? S-a abătut sau nu s-a abătut de la Harul lui Dumnezeu? Acan. Pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune ca să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Mulți poate să fie întinați de rădăcina aceasta. Vegheați să nu fie între voi nimeni, să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau. Curvar nu, să nu ne gândim doar curvar cum sunt curvarii lumii acesteia. Ce curvie a condamnat Dumnezeu de-a lungul istoriei biblice? Curvia spirituală. O, un neam prea curvar. Nu era vorba că toți prea curveau cu femeile, ci cu ce au prea curvit ei? Cu ce au curvit ei? Cu idolii străini. S-au închinat și lui Dumnezeu și altor lucruri. Să nu fie între noi nimeni care să fie lumesc. Nimeni. Nimeni cât înseamnă nimeni? De ce să nu fie nimeni? Ce se întâmplă dacă sunt? Pleacă Dumnezeu sau nu pleacă? Vegheați. Lumina nu poate sta împreună cu întunericul. Dacă lumina, lumina este Dumnezeu. Lumina odată venită în lume, ce au făcut oamenii? Au iubit mai mult întunericul. Lumina nu stă împreună cu întunericul. Și când noi permitem ca întunericul să locuiască împreună cu lumina, cum am presupune noi, ce se întâmplă? Hai să citim în 2 Corinteni, capitolul 6, ne explică Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu își are locuința în templul Lui. Templul Lui suntem noi. Dacă suntem, sigur că da, noi vorbim acum de principii. Să ne ajute Dumnezeu să ne încadrăm în Cuvântul Lui și să fim poporul Lui. Versetul 14, când citim, să ne gândim și la Ezra, capitolul 4, unde am citit despre zidirea templului. La 1 Corinteni, capitolul 5, este chiar o trimitere aici, versetul 9. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Cum poate zidi fiii luminii cu fiii întunericului? Cum pot zidi? Mai este Domnul Iisus acolo să zidească împreună cu ei? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial sau dușmanii lui? Ce înțelegere? Poate să fie vreo înțelegere? Niciuna. Sau ce legătură are cel credincios care este subordonat lui Hristos și cel necredincios care este subordonat lui Belial? Cum pot să zidească ei împreună? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Duhul Sfânt locuiește în noi. De aceea, eu porunc aici, ieșiți din mijlocul lor, din mijlocul cărora să ieșim. Celor necredincioși. Și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Ce problemă era în vechime? De ce se atingeau ei? Și Dumnezeu se îndepărta din mijlocul poporului. De ceva necurat. Când se atingeau de ceva necurat, sau ei deveneau necurați, sau leproși, Dumnezeu părăsea tabăra. Și ce trebuiau să facă ei? Imediat. Când apărea un lepros. Să-l îndepărteze. Leprosul să strige. Necurat? Necurat? Necurat. De ce necurat? Vedeți? Atenție, e necurat, nu vă apropiați de mine, nu vă apropiați pentru că lepra, ce se întâmplă cu lepra și astăzi? Contagioasă. E contagioasă, se ia. Lepra păcatului se ia. E o mare problemă. Vor atrage într-o cursă, ne amestecăm cu ei și vom învăța faptele lor. Asta este problema. Și Dumnezeu se va mânia pe noi. De aceea ieșiți din mijlocul lor. Versetul 18. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Ne întinează Duhul legăturile, lumina cu întunericul. Și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Amin. Pentru că avem astfel de făgăduințe, haideți să luăm seama, să fim atenți la curăția trupului, să veghem unii asupra altora, ca Dumnezeu să nu se îndepărteze de la noi. Pentru că dacă se îndepărtează Dumnezeu de la noi, ce ne mai rămâne? Veți fi dat spre nimicire, am citit acolo. Dacă voi nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru, voi veți fi dat spre nimicire. Dacă îngăduiți păcatul în mijlocul vostru, îl tolerați, poporul ce face? Va fi fără frâu. Și atrage mânia lui Dumnezeu peste ei. O să mai citesc în Psalmul 106, să vedem că au atras mânia lui Dumnezeu asupra lor prin această neascultare a lor și să ținem minte că și noi putem să fim în această situație. Sigur, mulți vor zice, dar care e păcatul pe care trebuie să-l extirpăm? Și atunci nu mai înțelegem la ce suntem chemați. Și putem să lăsăm pe mulți oameni să fie în mijlocul nostru care trăiesc în curvie spirituală sau sunt lumești, trăiesc în poftele firii pământești, crezând că nu ne contaminează. Citind de la Psalmul 106, versetul 34, ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească, ci s-au mestecat cu neamurile și au învățat faptele lor. Au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei. Pentru că n-au ascultat, astăzi când citim aici, n-au nimicit popoarele, noi ce trebuie să facem? N-am nimicit legăturile pe care le avem cu cine? Cu cei lumești. Cu cei lumești. Veghea să nu fie printre voi nimeni lumesc, pentru că vă contaminează. Veți învăța faptele lor, vă vor atrage într-o cursă. Au slujit idolilor lor, care au fost o cursă pentru ei. și au jertfit fiii și fiicele la idoli, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan. Și țara a fost spurcată astfel prin omoruri, s-au spurcat prin faptele lor, s-au desfrânat prin faptele lor. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său și a urât moștenirea lui. Amin. Asta e problema foarte gravă. Dacă nu nimicim, se întâmplă lucruri foarte grave. Am spus cu ceva vreme în urmă, mai spun o dată, doar așa ca exemplu, pentru că oamenii au lăsat să păcatul să se tot extindă, s-a ajuns ca să se uite la meciuri de fotbal în locul în care ei se închină și au adus televizor, s-au uitat la ce? S-au uitat. La idoli, la fotbal. Fotbalul cui este? Al neamurilor sau al fiilor lui Dumnezeu? A fost o cursă pentru ei sau nu a fost o cursă pentru ei? Pentru că n-au nimicit legăturile cu lumea. Nu le-au nimicit. Hai să mergem împreună. Hai să zidim împreună. Hai să facem împreună. Nu se întâmplă nimic. Și Dumnezeu, la sfârșit, ce va face? Atunci va curăța El neghina de grâu. Dacă când se aduce televizorul și ne uităm toți la meci, ce mai suntem? Ce a mai rămas? Grâu sau neghină? Ce mai suntem acolo? Și ăsta e un exemplu foarte grav, foarte urât. Am putea spune. Sunt alte exemple, poate mai puțin grave, care nu sunt așa observabile, care până la urmă unde ne duc? Ne duc în același loc sau nu? Chiar în zilele acestea este un turneu al unei formații de muzică care o cunosc aproape toți românii credincioși, creștini, și am aflat că ieri a avut un concert la Arad și a avut concertul exact în biserica unde s-a dat meciul de fotbal, campionatul, unde s-au uitat oamenii la campionatul mondial. Ce s-a întâmplat de fapt? Ce au ales oamenii să facă? Unde s-au dus? Au zis, aceștia slujesc așa, nu-i nicio problemă, lasă că ne ducem și zidim împreună cu ei. Au zidit împreună și au atras acolo, au fost în jur de 1500 de persoane din Arad, ieri seara acolo, la concertul acesta. Nu-i nimic dacă oamenii ăștia fac așa de rău, nu-i nimic, mergem împreună cu ei. Ne atrage și pe noi? S-au amestecat unii cu alții. E un pericol foarte mare sau nu? Dumnezeu să ne ajute să avem ochii deschiși, să nu cădem în această cursă, că nu e atât de grav. Noi ne ducem mântuirea și sfințirea și cu cei lumești. Ne vor atrage într-o cursă sau nu? Dacă ne amestecăm cu ei. Uite așa spune. S-au răzvrătit împotriva Duhului Lui și n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească. Asta e o răzvrătire. Domnul să vă ajute și pe voi și pe mine să fim atenți, să nu lăsăm păcatul să pătrundă în mijlocul nostru. Amin.